барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 28 лютого. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джо Саут, а так само гурти Rolling Stones, Zebra, The B-52s, Maverin, Train, Stratovarius, Oasis, The AC/DC. Долучайтеся. 28 лютого 1940-го народился Джо Саут, американский автор-виконавца, который працював у основным у кантри и фолк-жанрах и отримал відомості дякуючи хиту Games People Play. Эти творы послухаем. У 60-х Саут был запотребован и как сессийный музыка, и он принимал удел в записах Ареты Франклин, Боба Дилана и дуэта Саймон энд Гарфанкел.
Meaning what they say now, never saying what they mean. While they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Whoa, la la da 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 da. Talking about you and me and the games people play now. Whoa, we make one another cry. Break a heart and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die. That the other was to blame. Whoa, but neither one will ever give in. So we gaze at an 8x10, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Whoa, la da 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 da. Talking about you and me and the games people play. Walking up to you, singing glory hallelujah, and they try to sock it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate, read your horoscope, cheat your faith. For the most to hell with hate, come on, get on board. Whoa, la da 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 da, la da 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 da. Talking about you. Now wait a minute, look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Whoa, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give up. You and me, brother, and the game people play now. Now, la da 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 da, la da 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 da. I'm talking about you and me, oh, and the game people play. I wonder, can you come out and play?
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Гартаем музычный календар сёння 28 лютага. У такий ж день 1942-го народился Брайан Джонс, британский музыка, найбольш відомий як заснавальник, мультиінструменталіст і бек-вокаліст гурта Rolling Stones. Брайан Джонс став знакомитим дякуючи своєму музичному таленту накеровувати мелодію у незвичайним напрямку, яркому образу модника і прихильності до наркотиків. Його смерть у 27 годів зробила його одним з перших музиків, які склали сумно відомий клуб 27.
Cars and they are painted black with
flowers and my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day.
I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Up into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 лютага 1955 нарадзіўся Рэндзі Джэксон, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як фронтмен гурта «Зебра». Калектыў быў утвораны ў 1975 годзе, але дэбютны альбом выйшаў толькі ў 83-м. Альбом, дарэчы, атрымаў статус «Залатога», але да гэтай пары застаецца адзіным «Залатым» ва ўсёй дыскаграфіі каманды.
I am losing my mind, my head's on the floor, forevermore, I have given you all that I have. With the slam of the door,
I'm not afraid to die.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 лютого 1957-го народилася Синди Уилсон, американская музыка ды аўтар песень, найбольш вядомая як спявачка і адна з заснавальнікаў гурта The B-52s. Гэты калектыў быў утвораны ў 76-м годзе і параўнальна хутка атрымаў вядомасць, дзякуючы незвычайнаму стылю, у якім злучыліся панк-рок, фанк, дыска, кітчавая вобразнасць і абсурдны гумар у тэкстах, акрам таго арыгінальны рэтра-імідж. Дэбютны альбом The B-52s, які ў свой час азнаменаваў ад Раджэнне амерыканскай новай хвалі цяпер лічыцца культавай класікай.
Down, down, down. У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Коледжон з парадой. 28 лютого 1963-го народився Сергій Маурин, советський і російський музика, гітарист-віртуоз, декомпозитор, удільник гуртов «Чорний кофе», «Арія», «Дикі Пєлов», засновальник і лідер гурта «Маврін». Колісті вів популярну радіопрограму про рок-музику «Железная заслона», то бок у певній ступені «Колега».
Жить.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 лютага. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Патрык Монахэн, амерыканскі музыка, спявак, аўтар песень, кампазітар ды актор, найбольш вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Трэйн», класічнага прадстаўніка рок-мейнстрыму, які ішоў да поспеху павольна, але даволі упэўнена, пачынаючы з 94-га года. No, I never got her name, or time to find out anything, I loved her just the same. No, I rode a different road, sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the scene. I was shot down in cold blood by an angel in blue jeans. Сто 8.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Развітвацца будзем аж трыма песнямі, бо на гэта ёсць нагода. Акурат 28 лютага 2000-га убачылі свет тры прыкметных альбомы. Гэта «Infinite» фінскага гурта «Stratovarius», «Standing on the Shoulder of Giants» калектыва «Oasis», а таксама «Stiff Upper Lip» ад ACDC. Песнямі з гэтых альбомаў мы і развітаемся. Трымайцеся!
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
Stiff upper lip.
Lock it down in the head.